Virðulegur forseti. Hér var rætt að styrkja Alþingi. Hvað erum við að ræða hér í dag? Við erum ekki að ræða frumvarp sjávarútvegsráðherra fyrst og fremst um veiðigjöld. Við erum að ræða breytingartillögu meiri hluta Alþingi. Það að segja atvinnuveganefndar fyrst og fremst. Frumvarpið hefur ekkert breyst frá því að kom hér fram fyrir tveim mánuðum. Og síðan það frumvarpið sjálft hefur ekkert breyst háttur til þingmaður. Hins vegar komið breytingartillaga frá þingin sem við erum að ræða hér. Það það eina sem hefur breyst í málum. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur setið hér fyrir svörum í ansi mörgum fyrirspurnatímum síðan að máli kom fram. Og ég veit ekki til þess að hún hefur vikist undan því að svara spurningum um frumvarp sjávarútvegsráðherra hæstvirtur um veiðigjöld. Hafi stjórnarandstaðan haft þær til að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra. Mér finnst það einmitt ekki efling Alþingis að við getum ekki hér haldið áfram að ræða við aðra umræðu þar sem stærsta breytingin eru breytingar til og okkar sjálfra heldur þurfum við að kalla til forsætisráðherra og hún getur tjáð sig það sem við erum að gera. Mér finnst það akkurat þér öfugt við styrkingu Alþingis.
Málstekur 87. þingmaður Norðvestur